Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 23-nji apreli, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Legapda owa hojuluk tehnikalaryna ýanyç we ähtiýaj şeýleri ýetmezçilik edýär. Mineral dökümleri gymmatlaýar. Türkmen galalalardan elektrik hasaplayıcı kurallarını Türkmen standartlarına bağırlatmak talep ediliyar. Gepleşimizde şu ve beylekim avlumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölümünü geçmezden ön tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayif tanış ediyarın. Human Rights Watch Merkezi Aziyanın hükümetlerinin koronavirus pandemiyasına karşı veriyen gaytavulunu, öz rayetlerinin hukuklarını hormat koymayanlıklarına gidiyar. Hukuk toporu 23. aprelde yayradan beyanatını kesel yayramağının önünü almak boyunca Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın ve Özbekistan'ın resmilerinin mühüm çareleri görünüklerini, yine şol bir vaatın özünü oların girdilen çayaklendirmelerden jurnalistleri, sağlık işgarlarını ve aktivistlerin nişanı alma için peydalanınlıklarını hemde karantin çärelerini yeri gelenne çaktan aşa we eden ettilikli berja edenliklerini aýtdy. Ähli Merkezi Aziýa hökümetleriniň COVID-19 barada taýyk maglumat bermek arkaly öz raýatlarynyň saglyk hukugyny gorumak borcu bar diýip Human Rights Watch gurumasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktori Hugh Williamson aýtdy. Human Rights Watch Täjikistany we Türkmenistany häkimetleriniň öz ýurtlaryna COVID-19 wakalarynyň bardygyny heniz ikrar etmeýänliklerini hemde olorun yurtta virusun täsiri barada gurulýan sağlyk işgärlerini we beýlekleri dymdyrmaga synanşanlyklaryny aýtdy. Beýanatda Täjikistanda ýagdaýlaryň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jamie Flynn COVID-19 bilen bagly soraglara jogap bermekden ýüze öwrenikler üçin Sağlyk ministrligine we beýlek agentliklere gatyrgynyp täjik häkimetlerini haty bermek derejesine baryp ýetenligi bellenilýär. 22 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterresiň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Tadahanyň habaryna görä Türkmen prezidenti Iri Halkara Guramasynyň ýol başçysy bilen strategik häsiýetde däp bolan hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny hemde halkara gün tertibiniň has möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Resmi maglumata görä prezident Berdimuhammedow koronavirus pandemiýasyna garşy görüşmekde dünýä bileleşiginiň tagallarlaryny birleşdirjek ýeketek hemme taraplaryň halkara düzümi hökmüne bumaganyň ähmiýetini notapdyr. Iqtisady kynçylyklardan ýezir çekýän Türkmenistanyň döwlet baş tutany Guramanyň ýol başçysy bilen telefon söhbetdeşligini dünýä iqtisadiýetini dikeltmek boýunça öz tejribelerini paýlaşmagy teklip etdi. Bu Guramanyň hubundarlygyny dünýä iqtisadiýetini dikeltmek bilen bagly wezipeleri çözmek üçin Türkmenistan öz tejribesini hemde mümkinçiliklerini paýlaşmagy taýýardyr diýip döwlet metbuwaty türkmen liderini sözlerini sitirleýär. Orfiyette onurca komünist Bolşevik revolüsyosunun lideri Vladimir Lenin'in 150 yıllık yübileyini bellemek üçün Kızıl Meydançada yörep Moskva'nın koronavirus hareket çeklendirmelerini bozdu. Orfiyetin komünist partiyasının avdaları Genadi Züganov'un yol başlığında 22. aprelde Meydançadaki Lenin mavzeleyinin önüne gül destelerini koydu. Yığınananlar mavzeleye varanlarını keçi toporlara bölünüp öz aralarını aradaşlığı saklayar. Yani muna varamazdan oların bu hareketi Moskva'nın öyde döndüňe zerur zatlary satyn almak üçin, sağlyk bejerisini almak üçin, zewil dökmek üçin ýa-da maşgalanyň itini gezdirmek üçin çykmaga ruhsat berýän çäklendirme düzgünlerini bozdy. Lenin 1917-nji ýylda Bolşevik revolüsiýasyna ýol başlyk etdi. Onuň ideýany betbagatçylykly raýa turşy ýüze çykdy we 1922-nji ýylda Sowet Soýuzy döredildi. Sowet Soýuzy 1991-nji ýylda dargady. 1924-nji ýylda ölen Leniniň jesedi mawzaleýde saklanýar. Awganistan iki tarapy parahatçylyk gulalaşygyny çekmek işleriniň çägine ýene 71 Taliban tutsagyny boşadanyny aýdýar. Milli howpsuzlyk geňeşi bu tutsaglaryň Nangarhar, Lagman, Kunar, Nurustan, Faryab, Uruzgan we Baglan vilayetlerine 7 türmeden boşadylanyny mälim etdi. Kabul hökümeti 8-nji apreldin bäri jemi 432 sany Taliban tutsagyny boşatdy. Taliban özüne saklaýan Awgan hökümetiniň 1000 harbysyny we raýat gullukçysyny boşatmagy wada berdi. 12-nji apreldin ver olar Awgan howpsuzlyk we gorunmak güýçlerinin 60 harbysyny boşatdy. Tutdy galyşmagy Awganary parahatçylyk gepleşikleri başlamazdan ozal 10-njy martda tamamlamak meýilleşdirildi. Ýöne taraplaryň arasyna oňuşmazlyk sebäpli bu ýere süýşürildi.